Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
Oho, mitäs?
Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
Ketäs oli?
Hevisaurus.
No nyt!
Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
Sä oot ollut kuuttipaatilla.
Oikein veikattu.
Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
Suomirokin artistitunti. Suoraa suukakynästä.
Suomirokin artistitunnin vieraana on tällä kertaa Olavi Uusivirta.
Artistin biisiaihio. Suomirok.
Voiko mainita tai voiko kertoa siitä, että mikä olisi se kaupunki, missä on tapahtunut sun musiikillinen herääminen?
No kyllä se on Karkkila. Ja vuodenkin voin mainita. Se on ollut 1994. Se on ollut se vuosi, kun mä sain ensimmäisen oman CD-soittimen ja stereot. Ja mä muistan edelleen mun neljä ensimmäistä CD-levyä, jotka Jiri Serkku kiikutti Helsingistä Karkkilaan, jossa ei siis ollut levykauppoja ollenkaan. Neljä ensimmäistä CD-levyä oli siis Aerosmithin Big Ones-kokoelma ja Bon Jovin Crossroad-kokoelma, Green Dayn Dookie ja vähän yllättäenkin ehkä 22-pistepirkon Rumble City La La Land. Nämä oli ne neljä ekaa ja siitä se ajatus sitten lähti. Mä olin tietenkin aivan sekasin populaarimusiikin ihmeellisestä maailmasta ja sitten niin kuin mä aloin tilata Soundi-lehteä ja sitten ostin noita ulkomaisiakin musalehtiä ja treenasin niin kuin kitaralla tabulatuureista jotain Red Hot Chili Peppersin ja Smashing Pumpkinsin biisejä ja se oli itse asiassa aika hyvää aikaa musiikilliselle heräämiselle, koska noina vuosina tuli ihan helvetin hyviä levyjä. Jotenkin mä just muistelen vaikka sitä 95 vuotta, kun tuli muistini mukaan muun muassa toi Faith No More in King for a Day, Fool for a Lifetime. Ja sitten tuli noi Oasiksen ja Blurin keskeiset levyt samoihin aikoihin ja sitten sieltä alkoi tavallaan tämä niinku brittipopin buumi, mutta sitten samaan aikaan oli niitä grungen maininkeja vielä aika voimakkaasti, niin Nirvana oli todella kova juttu ja ostin Nirvanan kaikki levyt niinku sit oikeastaan aika lailla silloin niinku 94-95 ja sitten mulla on itse asiassa edelleen niinku Nirvana T-paitoja, jotka mä oon ostanut niinä vuosina ja nyt on tullut ilmi, että ne on nousseet arvoon arvaamattomaan, nämä siis niin kuin ysäripaidat. Koska vaikka Kurt oli silloin jo juuri edesmennyt, niin kuitenkin tavallaan ne ihan vaikka 94-95kin painetut Nirvana-paidat, ne on niin kuin vähän eri asia kuin vuonna 2020 paidat. Ja sit mä oon ollut kaukaa viisas, koska kaikki bändipaidat, mitä mä ostin, niin mä ostin XLK:ssa, vaikka mä olin ehkä maailman pienin poika.
Muoti oli silloin sellainen, että se piti olla aina iso, niin ne mahtuu vielä.
Kyllä, ja mulla on edelleen siis myös Green Dayn Dookie T-paita, kokoa XL, ja siis Soundgarden paitoja, että mä oon jäähallin keikalta ostanut, ja mä pystyn käyttämään niitä kaikkia edelleen, ja suurin osa niistä on onneksi mä en ole heittänyt pois, eikä mutsi faija on heittänyt niitä pois, että nekin on jotenkin silleen, ne on välillä itsekin pitänyt niitä. Et mä oon esimerkiksi nähnyt sen Soundgarden paidan mun mutsin päällä ja sitten sen Nirvanan Smileface paidan sen yöpaitana. Mutta siis joo, se todellakin, silloin tapahtui se musiikillinen herääminen ja sitten me matkustettiin niin kuin mun parhaan kaveri Oden kanssa myös aika paljon Helsingissä levykauppareissuilla ja se oli hyvää aikaa myös niin kuin käydä levykaupoissa, kun esimerkiksi Fredrikin kadulla taisi olla varmaan ainakin 7 eri levykauppaa niin kuin yhdellä kadulla. Sitten vaan käveli sen päästä päähän ja sitten niillä tietenkin käytettävissä olevat rahavarannot olivat hyvin rajalliset. että mä oon monesti sitä miettinyt, että nämä nykynuoret, ne, jotenkin ne ei osaa ehkä arvostaakaan sitä niin kuin loputonta kirjastoa, joka niillä on parin klikkauksen päässä. Et meidän piti oikeasti niin kuin miettiä todella tarkkaan, että ostanko mä tämän Green Dayn Dukien vai tämän R.E.M.n Monsterin.
Kyllä, tai sitten, että osta sä toi kaverille niin, sanoa, että mä kopioin sen sitten C-kasetin.
Kyllä.
Oliko noin aikaisemmat, mitä tuossa mainitsit, niin myös sellaisia noin nimet, mitkä sitten toimi sun esikuvina ja kannusti tavallaan siihen soittamiseen?
Joo, todellakin. Ja sitten pitää mainita myös The Doors, joka kolahti. Silloin oli just tullut tämä Doors-leffa, jossa Val Kilmer esittää Jim Morrisonia ja se teki valtavan suuren vaikutuksen. Ja tietenkin niin kuin Beatles oli ehkä vielä sitä, se oli ehkä jopa semmoista niin kuin äidinmaitokamaa, että meillä oli niin kuin jo Vinskalla ja C-kasetilla sitten niin kuin Beatlesin levyjä ja sitten toisaalta siellä oli myös jotain niin kuin Brelliä, Jacques Brelliä, joka on edelleen niin kuin yksi niin kuin kaikkien aikojen suurimmista suosikeista. Ja sitten jotain niin kuin Kai Chydeniuksen, vähän tämmöistä laulelmallisempaa kamaa. Mutta mä olin kyllä aika silleen niin kuin moniruokainen sen musan suhteen. Ja sitten muistan, että mun ensimmäinen C-kasetti, jonka mä ostin, oli Guns N' Rosesin Spaghetti Incident. Eli se vähän silleen outo välilevy, cover-levy, jossa on siis niin kuin spagettia kannessa. Mutta sen pystyi ostamaan siis Karkkilan valintatalosta. Siinä oli niin kuin Framilla siinä vähän ennen liukuhihnaa, niin uusimpia C-kasetteja.
Oliko kitara sen ensimmäinen soitin, mihin sä tarttuit?
No itse asiassa rummut oli mun ensimmäinen soitin ja se säilyikin tavallaan pääinstrumenttina oikeastaan 10 vuoden ajan. Et mä aloin 8-vuotiaana käymään rumputunneilla. Mä kävin Karkkilan työväenopistolla, oli mahdollisuus ottaa rumputunteja ja yksi mun ensimmäisistä rumpumaikoista oli Samuli Kosminen, joka silloin vielä ehkä oli Samuli Koskinen. Vähän aikaa se asui Karkkilassa tai silloin oli ainakin jotain niin kuin rootseja sinne. Niin se kävi opettamassa ja sitten mun faija aina kertoo sitä tarinaa, kun oli ensimmäinen joku tämmöinen niin kuin rumpu, joku matinea, jossa jonkun bändikokoonpanon kanssa soitettiin. Niin sitten jotenkin mä olin niin innostunut siitä rumpujen soitesta, että mulla lensi toinen kapula niin kuin mäkeen. Ja sitten mä olin jotenkin menin vähän silleen hikeen. Mä jatkoin soittamista niin kuin yhdellä kapulalla ja sitten jossain sopivan tauon tulle, niin kuin ryntäsin hakemaan sen toisen kapulan. Ja tämä kuulemma toistui useamman kerran ennen kuin mä sitten opin, että ehkä kannattaa ottaa muutama pari niitä kapuloita tällaisten niin kuin tapausten varalle. Mutta joo, sitä jatkui. Sitten mä myöhemmin sitten Helsingissä opiskelin Popjats konservatoriolla rumpujen soittoa ja tein tuonne 3/3 tutkintoon asti. Soitin rumpuja ja sitten siinä pikkuhiljaa matkan varrella mä innostuin kitaran soitosta ja pianon soitosta ja kävin vähän kitara- ja pianotunneilla ja että oikeastaan tämä laulaminen tuli vasta ihan viime vaiheessa sitten, että kun yläaste alkoi, niin muutettiin Helsinkiin ja mä aloitin yläasteen Kruununhaan yläasteella musaluokalla. Ja sitten siellä jotenkin mä innostuin laulamisesta, kun musatunneilla sitten vähän niin kuin kierrätettiin soittimia, että kaikki soitti kitaraa, bassoa, rumpuja ja kaikki myös laulo mikrofoniin. Ja sitten jotenkin, sitten yhtäkkiä ehkä siihen liittyi, kun äänenmurros oli tullut ja sitten, että hetkonen, tämähän on ikään mahtava, tämä kuulostaakin ihan niin kuin hyvältä. Sitten mä jotenkin tykkäsin laulaa baddingia ja vanhoja suomi-iskelmiä. Ja sitten aika pian me perustettiinkin semmoinen niin kuin, semmoinen cover-bändi, missä mä olin laulajana, missä me tehtiin hääkeikkoja, tämmöisiä niin kuin bilekeikkoja. Vedettiin ihan laidasta laitaan niin kuin just jostain niin kuin Unto Monosen tangoista Beatlesiin. Ja sitten oli tämä Suomi Soul-buumi myös. Niihin aikoihin oli Sami Saaret ja Sirke Salot ja Niko Ahvoset ja ja sitten vedettiin Finhitsejä ja ties mitä.
Eli musan luokka on myös ollut aika tärkeässä roolissa sun uran alun kannalta. Tai varmasti siellä tapasi just ihmisiä, ketkä on todellakin kiinnostunut samoista asioista, mistä itsekin. Mitä kun nykyään, mäkin olen tässä puhunut artistitunnilla sellaisten ihmisten kanssa, ketkä on just musaluokalta lähtenyt. No haloo, Helsingin Elli ja Leo ja myös TikTokin Petra on aikanaan musaluokalta lähtenyt. Mikä on tilanne nykyään? Jotkut sanoo, että rahoitusta ja tämmöistä on paljon leikattu ja monet tämmöiset musiikkikoulut on mennyt maksulliseksi. Miten sä näet tämän tilanteen?
No siis sehän on niinku tavallaan ihan perseestä, jos näin proosallisesti saa sanoa, että eniten mä oon ehkä huolissani niinku vähän pienempien kaupunkien niinku spiritistä, että mitä sinne tapahtuu, kun sieltähän se ensimmäisenä lähtee nämä mahdollisuudet. Että mä muistan sen jo sieltä Karkkilan ajoilta, että että just tämmöiset niinku 10-20 000 asukkaan kaupungit, niin se on ihan tavallaan, se on täysin niiden paikkakuntalaisten oman aktiivisuuden varassa. Että minkälaisia, että alkaako joku järjestää kuvataidekerhoa siellä. Ja esimerkiksi Karkkilassa mun äiti piti työväenopistolla näytelmäkerhoa, johon mä itsekin osallistuin, joka toimi semmoisena ensimmäisenä yllykkeenä sinne tälle niinku teatteriharrastukselle. Mutta sitten mitä jos se ei löydykään semmoisia porukkaa? Mitä jos tavallaan ei ole sitä niinku porinaa ja pöhinää? Niin se on, sit tavallaan ne seuraukset voi olla sitten semmoiset, että sitten niinku nuorisolle ei ole muuta tekemistä kuin alkaa pössyttelee ja sitten jotain muuta. Ehkä siihen porttiteoria. Mutta siis niinku se oikeasti semmoinen, että siitä on syytä olla huolissaan.
Kyllä varmasti. 20 kun olit, niin silloin ensimmäinen levytyssopimus tuli solmittua ja 2003 oli vuosi, kun ensimmäinen albumi, tuossa jo tangoakin sivuisit, nimi oli Nuoruustango. Minkälaisia muistoja tuosta ajasta?
No joo, siis oikeastaan voi sanoa, että kaikki tapahtui kovin äkkiä. Näin jälkeenpäin ajateltuna ehkä vähän liiankin äkkiä. Mä tosiaan sitten niinku lukiossa, Kallion lukiossa opiskellessani niin kun tein ensimmäiset omat biisit ja biisin tekstit. Et ekat biisin tekstit mä tein jo mainitun Jiri Serkun sävellyksiin, se antoi minidiskillä 7 biisiä, että kokeile tehdä noihin, niin kun, jos inspaa. Ja siitä se ajatus sitten lähti ja sitten mä tein, mut tuli niin kun pari biisin tekstiä ja sitten aika nopeasti mä tein myös ensimmäiset niin omat sävellykset ja sitten meillä oli jo tämä bändin esiaste olemassa, jonka kanssa oli tarkoitus sitten alkaa niin kuin treenata tätä niin kuin uutta omaa matskua. Ja siinä oli ehkä semmoinen onnenkantamoinen, että mun ystäväpiiriin kuului tämmöinen musiikkiteknologia Sibelius Akatemialla opiskellut Mikko Raita, jota mä sitten joskus oikein hyvällä hetkellä parin kaljan jälkeen niin uskalsin kysyä niin miksaamaan meidän kahden biisin demon. Ja Mikko suostui ja se oikeasti niin teki niin valmista jälkeä. Kun se tuli niin sen Mikko Raidan käsittelyn jälkeen ne biisit takaisin, ne kuulosti niin ihan siltä, kun ne olisi tullut radiosta. Vaikka tavallaan siis ne oli niin meidän ensimmäiset biisit. Ja siihen aikaan se ei ollut mitenkään yksinkertaista, kun ei ollut tavallaan niin kuin ääniteknologia kehittynyt silleen, että jokaisella voi olohuoneessa olla, että voi tehdä niin kuin mitä tahansa oikeastaan, ihan niin kuin levytystasosta musaa. Mutta sitten me tehtiin niin kuin kahden biisin demo ja sitten se kuulosti niin kuin, voi sanoa valmiimmalta kuin mitä se oikeastaan ehkä olikaan. Ja sitten mä lähetin sitä sitten niin kuin kaikkiin levyyhtiöihin ja sieltä sitten niin kuin yllättäen tulikin niin kuin useammasta levyyhtiöstä semmoista niin kuin innostunutta palautetta, että ne soitti perään ja kysyi, että no onko sulla jotain, että mä haluaisin kuulla niin kuin lisää kamaa. Lisää biiseihän mulla ei ollut. Mutta sitten mä valehtelin, että joo, onnistuu kyllä, totta kai onnistuu, että mulla on 8 biisiä, jotka voin lähettää. Ja sitten kun mä olin sen luvannut, niin mun piti tehdä ne 8 biisiä. Sitten mä tein semmoisen 8 biisin demon, jota mä lähetin sitten perään. Ja sitten siinä loppuvaiheessa meillä oli oikeastaan niin kuin, että mä pystyin vähän niin kuin jo valitsemaan sitten, oli Pekka Ruuska Warnerilta oli tosi kiinnostunut ja halusi tarjota levytyssopimusta. Mä sitten valitsin kuitenkin Universalin ja siellä oli siihen aikaan Teja Kotilainen AETR:nä, joka oli siis ollut aiemmin Rasmuksen managerina, löytänyt sen Oranssilta ja sitten oli jossain vaiheessa ollut kiinnostunut meidänkin semmoisesta Fugu-bändistä, jossa mä soitin rumpuja. Mä tavallaan tunsin sitä Tejaa vähän jo aikaisemmin ja siitä tuli sitten niin hyvät vibat. Mutta sitten jotenkin musta tuntuu, ehkä se, kun sitä nuoruustango-levyä kuunteleekin näin jälkeenpäin, niin kyllähän se on semmoinen aikamoinen niin kuin tyylilajien sillisalaatti. Että siinä, niin siinä on vähän kaikkea. Siinä on vähän semmoista niin kuin J. Karjalaista, sitten vähän Marvin Gayta ja vähän Himiä niin kuin sekaisin tavallaan samalla levyllä. Et voi sanoa, että se, niin kuin, se haki vielä uomaansa, tämä musiikillinen ilmaisu. Et jälkipäteen mä oon joskus miettinyt, että tavallaan olisi voinut niin kuin odottaa ehkä vielä vaikka vuoden päivät ja sitten vasta niin kuin tehdä vähän lisää biisejä. Mutta se on aikansa kuva ja se on musta tavallaan ihan silloin paikkansa oikeus olla olemassa.
On, ja Raivo Härkä sieltä nousi sitten singleksi ja myös pääsi Pahat pojat -elokuvaan ja myös radioissa paljon soi. Mutta eihän se aina nykyäänkään, vaikka ei tehtäisi ekoja levyjä, niin ole aina silleen, että siellä on tietty tyylisuunta, vaan tehdään kyllä paljon sellaisiakin levyjä, missä kuuluu eri vaikutteet. Seuraava myö jo kuuluttaa. Me ei kuolla koskaan. Se tuli 2005 ja sitä voidaan sitä ekaakin jo jonkunnäköisenä läpimurtona, mutta varsinkin sitten toi toka. Miltä se silloin tuntui? Nythän tämä taivas aukki.
Joo, siis mä itse asiassa, mä ajattelen, mun oma narratiivi menee itse asiassa sillä tavalla, että se eka levy Nuoruustango floppasi kaikilla mahdollisilla tavoilla. Eli se ei myynyt juuri lainkaan ja sitten se sai aika niin kuin nuivia arvosteluja osakseen. Ja joka oli tietenkin niin kuin äärimmäisen kova kolaus, koska ne odotukset oli niin valtavat, että nyt mä oon niin kuin saanut levytyssopimuksen suurelta monikansalliselta levyyhtiöltä, että nyt taivas on vain rajana ja nyt kultalevyt ja platinalevyt alkaa vaan niin kuin, niitä alkaa tulla ovista ja ikkunoista ja provinssin päällä, vaan here I come. Mutta sitten kun tapahtui, että tavallaan niin kuin mitään ei tapahtunut, niin sitten se oli tavallaan, se oli sitä aikaa myös, kun Anssi Kelan Nummela oli myynyt siis Chiliardi-kappaletta. Niin levyyhtiössäkin oli semmoinen kauhea kiima päällä, että sainattiin laula- ja lauluntekijöitä. Ja Universalillekin oli perustettu kokonaan oma levymerkki, niin kuin singer-songwritereille, New Spirit. Ja sitten kun se tavallaan niin kuin ne odotukset ja todellisuus ei niin kuin kohdannutkaan, niin sitten se oli niinku, no ensinnäkin se oli kova kolaus, mutta sitten yhtäkkiä se tarkoitti myös niinku semmoista vapautumista, että et nyt ei ollutkaan, tavallaan multa ei odotettukaan oikeastaan mitään. Ja sitten olikin tavallaan semmoinen niinku, että mä ajattelen, että sillä hetkellä mä niinku ehkä synnyin vasta lauluntekijänä, koska sitten mä jotenkin niinku ensimmäistä kertaa ajattelin, että et, no nyt mä en tee näitä lauluja niinku miellyttääkseni jotain levyyhtiö patruunoita tai jotain radioiden musiikkipäälliköitä tai jotain kriitikoita tai jotain niin kuin festivaalien ja Tavastia-klubien Juhani Merimaita ja muita, vaan että mä teen niitä lauluja itselleni, että mä teen niitä niin kuin miellyttääkseni ensisijaisesti itseäni ja sitten jotenkin niin kuin yhtäkkiä mä sit olinkin se, että mä voin itse asiassa niin kuin tehdä ihan mitä vaan, mä voin sanoa näissä biiseissä ihan mitä vaan. Se oli tosi vapauttava kokemus, mutta mä uskon, että sitä ei olisi tullut, jos se eka levy olisi myynyt kymmeniä tuhansia kappaleita. Et lopulta mä ajattelen, että se oli niinku, tosi hyvä juttu. Se oli parasta, mitä mulle saattoi sillä hetkellä tapahtua. Koska sitten tavallaan sen jälkeen mulla ei ollut oikeastaan enää mitään hävittävää. Mulla oli niinku pelkästään voitettavaa. Ja siitä on jäänyt ehkä vähän päälle myös semmoinen ajattelutapa, että mä oon vähän niinku pelännyt semmoisia isoja ikään kuin niinku nousuja tavallaan, että mua on kuumottanut semmoinen ajatus, että yhtäkkiä joku biisi tai levy lähtisikin niin kuin aivan rakettimaisesti ylöspäin, koska väistämättähän sieltä tullaan sitten alaspäin ja sitä seuraavaa sitten verrataan aina siihen, niin mä oon pyrkinyt rakentamaan osittain aika tietoisestikin sitä, että se mun musiikillinen ura olisi semmoinen, että se voi kasvaa pikkuhiljaa levy levyltä ja sitten jotenkin nyt kun katsoo taaksepäin, niin jotenkin se on mennytkin aika lailla sillä tavalla, että siellä ei ole tullut semmoisia niin kuin äkkinäisiä. Toki siinä on myös ihan omista valinnoistakin kiinni, että on sitten aika paljon niin kuin sanonut ei kaikenlaisille niin kuin vaikka television primetime-ohjelmille ja muille kaikenlaisille niin kuin haastatteluille. Mä oon silleen niin lähtökohtaisesti aina niin kuin sanonut ei kaikelle, mutta sitten aina kuitenkin johonkin tullut suostuttua ja sitten, että on et jotenkin mä oon ehkä aina pitänyt semmoisen niin kuin kiintotähtenä ja esikuvana J. Karjalaista, joka on pystynyt tekemään valtavan pitkän ja hienon uran ja elättämään itsensä aika hyvinkin sillä omalla musiikillaan, mutta silti säilyttänyt niin kuin todella ison osan omasta yksityisyydestään. Mä jotenkin pidän sitä yksityisyyttä siis niin arvokkaana asiana, että sille ei oikeastaan niin kuin mitään hintaa. Sitä ei voi tavallaan niin kuin ostaa, että okei, tuossa on sulle 1 000 000 euroa, mutta sä saat sen vaan, jos sä menetät sun yksityisyyden. En mä tiedä, mitä mä sanoisin.
8 studioalbumia kertoo jo siitäkin, että moni sut tuntee ja varmasti tunnistaa. Koet sä julkisuuden ahdistavana?
No mä ajattelin julkisuudesta, että se on vähän niin kuin, se on niin kuin pakollinen paha, joka tulee tämän ammatinvalinnan mukana. Mutta nimenomaan, että sitä on mahdollisuus kontrolloida, että miten paljon haluaa ja missä yhteyksissä olla esillä. Toki sekin on semmoinen asia, mikä on vaihdellut ja mikä voi vaihdella. Että kyllä mä alussa tein paljon. Silloin mä ajattelin, että mun pitää lähteä moniin. Että mä oon ollut siis niin kuin, oma ollut kokkisodassa, oma ollut bumtsibumissa, mutta mä oon ollut siellä 18 vuotta sitten. Ja ei kukaan edes muista niitä. Ja en mä nyt lähtisi kokkisotaan, en mä nyt lähde bumtsibumiin, en mä nyt lähde niin kuin juuri minnekään. Kyllä mä johonkin aina lähden, mutta sitten, että sitten mä jotenkin ajattelin, että sitten kun mä oon mä ehkä niin kuin tein, se strategia on ollut semmoinen, voin paljastaa, että sitten kun mä oon saavuttanut semmoisen tunnettuuden tason, että tavallaan riittävä määrä ihmisistä niin kuin tietää ja että se viesti vaikka siitä, että multa tulee uutta musaa, niin se menee perille. No nythän tietenkin somen aikana se on niin kuin helpompaa, se ei tarvitse olla myöskään riippuvainen jostain niin kuin TV-stä, radiosta niin kuin samalla tavalla, mutta se on, mä oon niin kuin todella onnellinen ja pidän sitä nimenomaan niin kuin onnekkuutena myös, että mulla on ollut mahdollisuus elättää itseni niin kuin tekemällä omaa musiikkia, esittämällä sitä ihmisille, koska mä en pidä todellakaan sitä itsestäänselvyytenä, enkä todellakaan ajattele, että tämä on semmoinen asianlaita, joka jatkuu, tai asiantila, joka niin kuin jatkuu automaattisesti niin kuin seuraavat 30 vuotta. Että sitten mä myös kaipaan semmoista narratiivia, että mä sanotaan näin, että mä vähän kavahdan niin kuin semmoisia haastatteluja, joissa niin kuin menestyneet ihmiset sanoo, että no kun mä oon tehnyt niin helvetisti duunia, niin sen takia mä oon täällä, että mä oon ansainnut tämän, koska mä oon tehnyt niin helvetisti duunia. Siis, koska tosiasia on se, että, niin kuin, että tästäkin maasta löytyy siis satoja ja tuhansia musiikin tekijöitä, jotka on tehnyt ihan yhtä paljon duunia, mutta ja ne on yhtä lahjakkaita. Ne voi olla yhtä karismaattisia esiintyjiä, mutta jostain syystä ne ei ole päässyt murtautumaan läpi. Et siinä on myös kyse hyvin paljon myös niin kuin ajoituksesta ja onnesta. Ja sitten sen takia mä haluan aina itse sanoa, että mä ajattelen, että sillä on niin kuin munkin menestyksen kannalta niin kuin iso merkitys sillä, että mä oon ollut onnekas myös.
Siinä on varmasti perää. 2017 sitten sai tunnustuksen Emma Gaalassa. 2016 tuli Olavi-levy ja se palkittiin Rock Emmalla. Mitä tämmöiset tunnustukset ja palkinnot merkkaa sulle?
No kyllähän se tietenkin lämmittää mieltä. Mehän itse ei päästy sitä pokkaamaan sitä palkintoa, koska me oltiin keikalla, mikä on hyvin tyypillinen tilanne. Emma Gaala on usein perjantaina tai lauantaina, niin popparit on keikalla. Me oltiin Seinäjoen rytmikorjaamolla ja oltiin saatu se tieto etukäteen, koska oltiin ilmoitettu, että me ei päästä gaalaan, niin sitten multa oli tilattu sitten niinku tämmöinen kiitosvideo, joten osasin odottaa. Et sit, tavallaan olisi ollut hauskaa, että olisi pysynyt se jännitysmomentti, mutta kyllähän se, niinku, kyllähän se silleen ihan hyvältä tuntuu, vaikka mä oon toisaalta myös yrittänyt ajatella, että niin kuin sitä kautta, ettei antaisi liian suurta painoarvoa tämmöisille niin kuin, palkinnoille tai plakaateille tai tunnustuksille, koska sitten tavallaan siinä on just tavallaan se kääntöpuoli, että sitten niin kuin, että sitten se saattaa vaikuttaa sillä tavalla, että niin kuin jotenkin antaa niiden vaikuttaa jotenkin enemmän ja että se on, mä ajattelen, että sen pitäisi olla vaan niin kuin plussaa. Ja sitten, että olennaisimpana pysyisi se, että pystyy itse niin kuin seisomaan sen takana, mitä on tehnyt. Ja että se tuntuu itselle merkitykselliseltä. Koska sitten sen jälkeenhän myöskään, niin kuin, että jos joku kriitikko sanoo, että tämä on ihan paskaa, niin sekään ei tavallaan kirpase niin paljon, jos sä oot itse sitä mieltä, että mun mielestä on itse asiassa ihan vitun hyvä. Ja sitten se on samalla tavalla, niin kuin, että se niin kuin, ruusut ja risut, ne pitää pistää niin kuin oikeaan perspektiiviin. Että ei aina kummallekaan, että sitten myöskään se ei satuta niin paljon ne pahat kritiikit. Mutta sitten myöskään tavallaan, että ei anna kusen nousta hattuun, jos jengi ylistää.
Vuonna 2006, mennään pikkusen taaksepäin ajasta, sä pääsit opiskelemaan teatterikorkeakouluun. Mikä ajo Olavi Uusiviran teatterin pariin? Ennen sä olit jo näytellyt muun muassa jo elokuvissa, mutta 2006 sitten menit kouluun.
Joo, siis se mun teatteriharrastus varmastikin juontaa juurensa mun ihan lapsuuden kotiin. Mun isä on valmistunut teatterikorkeakoulusta dramaturgiksi vuonna 1984, eli vuotta sen jälkeen, kun mä synnyin. Ja mun äiti on ollut myös aktiivinen teatteriharrastaja, ollut ylioppilasteatterissa aikoinaan jäsenenä ja sitten pyörittänyt Karkkilassa näytelmäkerhoa työväenopistolla, jossa itsekin olin mukana toiminnassa. Niin sitten jotenkin, että se on tavallaan ollut koko ajan, jo sieltä ihan niin kuin ala-aste vuosista lähtien, tämä niin kuin teatteri ja musiikki on niin kuin kulkenut vähän niin kuin rinnakkain. Ja ehkä semmoinen yksi tavallaan niin kuin viitoittava välietappi on ollut se, kun mä pääsin Kallion lukioon opiskelemaan tähän Helsingissä sijaitsevan ilmaisutaitopainotteiseen lukioon, jossa sitten otin paljon näitä näyttämöilmaisun kursseja, jotka oli tosi inspiroivia. Ja sitten oikeastaan sitä kautta se oli melkein niin kuin ainakin siihen aikaan oli tämmöinen vähän niin kuin automaattinenkin juttu, että totta kai me kaikki pyrkii, kaikki jotka on opiskellut näyttämöilmaisua siellä, niin pyrkii teatterikorkeakouluun. Ja niin tein minäkin sitten valmistumisvuonna 2002 hain ja sitten pääsin kolmanteen vaiheeseen, tipuin siinä pois ja sitten siinä vaiheessa alkoi olla nämä musakuviot aika silleen niin kuin ajankohtaisia ja en sitten kahteen vuoteen pyrkinyt ollenkaan. Mutta sitten jäi jotenkin vaivaamaan se, että vitsi, että pitäisikö kuitenkin vielä yrittää, että jotenkin se, mä kaipasin myös semmoista aika yhteisöllistä opiskeluympäristöä, jota niin kuin yliopisto ei välttämättä voi tarjota niin kuin samassa mitassa, kun toihan on hirveän koulumainen koulu toi, että se on niin kuin, se opiskelu on siis oikeastaan aika samanlaista kuin yläasteella ja lukiossa, että saat sen luokan kanssa niin kuin tosi tiiviisti yhdessä. Ja että siitä tulee vähän semmoinen perhe. Ja sitten mä pyrin 2005 uudestaan, niin silloin mä pääsin neljänteen vaiheeseen. Ja sitten mä olin silleen, ja meitä oli kolme vanhaa kaverusta Kallion lukiosta, Jarkko Niemi, Minka Kuustonen ja minä, jotka kaikki tiputtiin nelosvaiheesta, eli siitä vikasta vaiheesta. Ja silloin me päätettiin yhdessä, perustettiin semmoinen kolmen kopla, ja me päätettiin, että me pyritään vielä kerran, ja sitten me kaikki päästään kouluun. Ja sitten niin oikeastaan kävikin, koska me pyrittiin niin 2006, ja me kaikki päästiin kouluun. Jarkko ja Minka pääsi tonne Tampereen Nätylle, ja mä pääsin Teakkiin kolmas kerta toden sanoin, ja sitten sitä kautta päädyin sitten opiskelemaan teatterikorkeakouluun.
Mä luin, oliko tämä taisi olla Loirin elämäkerta, missä minkä teki Jari Tervo. Ja siinä ainakin jossain vaiheessa tällaista niin kuin, olisiko ollut 60-70 lukua, niin ei hyväksytty sitä, että jos sä oot tuttu näyttämöltä, niin jos sä yhtäkkiä meetkin sitten soittimien kanssa esiintymään lavalle, että piti tavallaan valita, että onko nyt näyttelijä vai muusikko. Oot sä kokenut ikinä tällaista ulkopuolista painetta, että kumpi sä nyt oot?
No kyllähän se välillä tuntuu, että tässä maassa on jollain tavalla niin kuin pohjavirtana semmoinen ajatus, että suutari pysyköön lestissään. Tai jotenkin täällä me ollaan, suomalaiset on aina jotenkin arvostanut eniten semmoisia niin kuin semmoisia tyyppejä, jotka on mestaroitunut jossain yhdessä asiassa, tämmöinen niin kuin Pekka Kuusisto-tyyppinen niin kuin ihanne, että sä oot maailman paras viulisti ja sä et tee mitään muuta. Älä tee mitään muuta, Pekka. Älä perusta festivaaleja. Ja tota, että semmoisen, jotenkin tuntuu, että semmoinen ajatus on ollut niin kuin tota, valloillaan ja voimissaan, mutta ehkä siitä on vähän tavallaan niin kuin päästy irti myös, että mä oon taas itse ajatellut aina niin, että mulla on ollut ehkä tämmöinen niin kuin, vähän ehkä jostain niin kuin antiikin ihanteista kumpuava tämmöinen ajatus ja eetos, joka liittyy nimenomaan siihen, että antiikin vapaat ihmiset, jotka eivät olleet orjia, olivat toki useimmiten miespuolisia, mutta heillä oli tavallaan niin kuin semmoinen ihanne, että kaikki harjoittivat siis kaikkea, että aritmetiikkaa, retoriikkaa, dialektiikkaa, tähtitiedettä, musiikkia. Eli, ja tavallaan se oli se ihanne, että niin kuin ota selvää kaikesta. Ja mä oon ehkä itsekin ollut aina vähän semmoinen, että veri on vetänyt samaan aikaan kaikkiin ilmansuuntiin. Ja toki tosi usein kysytään just, että mitä sä koet, että oot sä enemmän niin kuin näyttelijä vai muusikko. Ja sit mä aina sanon, että toi kysymys on mulle itse asiassa aika epärelevantti, että mä itse niin kuin ajattelen sen jakolinjan vähän niin kuin toisen suuntaisena. Että tietyllä tavalla mä ajattelen, että se, niin kuin, että se parempi kysymys voisi olla, että oot sä enemmän esiintyjä vai kirjoittaja. Mä ajattelen, että se esiintyjyys on niin kuin pohjimmiltaan samankaltaista. Oli se sitten esiintymistä Kansallisteatterin näyttämöllä tai Tavastian lavalla. Siinä on kuitenkin tavallaan samat lainalaisuudet. Et siinä on tavallaan se niin kuin suhde yleisöön, minkälaiseksi se muotoutuu ja minkälaiseksi sen näyttämön itselleen tekee. Ja sit se on tosi sosiaalista myös niin kuin luonteeltaan. Mutta sitten taas se niin kuin, kirjoittaminen, esimerkiksi laulun kirjoittaminen, niin se on taas niin kuin tosi yksinäistä puuhaa. Ja sitten tavallaan siinä sulla on myös niin kuin usein kaikki valta oikeastaan tehdä oman, seurata niin kuin omaa intuitiotasi. Ja sitten taas niin kuin esiintyessä siinä on niin kuin monta muutakin tavallaan intuitiota rinnalla, joista sitten muodostuu tavallaan se esitystapahtuma. Että tietyllä tavalla, jos multa kysytään sitten, että oot sä enemmän esiintyjä vai kirjoittaja, niin sitten mä ajattelen, että mä oon hyvin mielelläni molempia, mutta mä en ole molempia samaan aikaan. Mä pyrin järjestämään mun aikatauluni sillä tavalla, että on erikseen se aika, kun mä oon siellä kammiossa kirjoittamassa tai tekemässä musaa tai mitä tahansa. Ja sitten on se aika, kun on aika esiintyä, koska sitten se aivotkin menee vähän niin kuin erilaiseen moodiin. Että tossahan kun tämä koronapandemia iski kunnolla päälle, niin sitten se suurin haaste oli se, kun aivot oli jo asettunut siihen, että nyt alkaa semmoinen niin kuin monta kuukautta kestävä kiertue. Ja sitten yhtäkkiä se niin kuin katkeski kuin kanan lento. Niin sitten jotenkin aivo oikeasti todella kauan niin kuin orientoituu uudelleen, että okei, ei olekaan rundia, ei olekaan mitään rundia. Että nyt sun pitää mennä tuonne metsään kävelylle.
Miten sitten, jos vertaa sitä lavalle menoa, jos sä meet sinne teatterilavalle, silloin sulla on rooli, kun sä meet Olavi Uusivirtana Tavastian lavalle, onko sulla silloin rooli vai oot sä oma itsesi?
No kyllä mä ajattelen, että kyllä sinne Tavastienkin lavalle astelee joku muu kuin siviilihenkilö Olavi Uusivirta, vaikka sen nimi onkin sama kuin mun koko ristimä nimeni. Mullahan ei ole siis toista nimeä edes ollenkaan. Tämä on myös niin kuin hauskaa, kun multa tietenkin edelleen joskus kysytään, että onko toi sun taiteilijanimi. Ja mä vastaan siihen, että ei. Itse asiassa mä oon maailmankaikkeuden historian ainut ihminen, joka esiintyy koko omalla nimellään. Mitään poistamatta ja mitään lisäämättä. Kaikki muut on jollain tavalla vähän modattuja. Mutta se persona, jonka mä päästän lavalle, niin mä sallin sille erilaisia asioita. Se nimenomaan tuottaa sen vapauden tunteen, että se Olavi Uusivirta, se voi toimia toisella tavalla kuin se Olavi Uusivirta, joka on tuolla niin kuin Alepan kassalla etsimässä pankkikorttiaan. Et se on, ja ehkä siihen havahtuminen tapahtui sitten jotenkin, mä ajattelen sitä myös tämmöisen niin kuin häpeän kynnyksen läpi astumisen kautta. Koska mä jotenkin ajattelen, että et kaikki esiintyminen on jossain määrin pohjimmiltaan häpeällistä, koska niin kuin esiintyjä tavallaan paljastaa itsensä. Se laittaa itsensä niin kuin näytille kaikkien katseiden alaiseksi. Ja se on siis niin kuin häpeällinen tapahtuma ja tilanne. Niin esiintyjän pitää jollain tavalla ratkaista, että miten hän ikään kuin käsittelee sen niin kuin häpeän tunteen. Jos häpeän tunteen yli ei pääse tai läpi pääse, niin se usein tuottaa sellaisen esiintyjän, sellaisen esityksen, jossa katsojan pitää vähän niin kuin jännittää sen esiintyjän kanssa. Se huokuu siitä esiintyjästä läpi, että okei, toi pelkää jotain, toi pelkää paljastuvansa, toi pelkää näyttää itsestään jotain puolia, ja pelkää näyttävänsä hölmöltä, pelkää epäonnistuvansa, niin mä ajattelen niin, että tavallaan kaikesta tästä pitäisi pystyä niin kuin riisuutumaan mieluummin ennen kuin astelee lavalle, mille tahansa näyttämölle. Ja se voi tapahtua nimenomaan vähän niin kuin liukastumalla banaanin kuoreen. Ja sitten mä oon itse, niin kuin, mulla on erilaisia banaanin kuoria. Ja yksi niistä on sitten joskus ollut niin kuin keikkalavalla esimerkiksi semmoinen itsensä häpäisy kuin paidan pois ottaminen esiintymislavalla, mikä on tietenkin niin kuin häpeällisyyden huippu ja tietyllä tavalla. Niin sitten mä oon ajatellut, että okei, hei, no, tässä mä nyt oon niin kuin tavallaan paljaana, tämmönen mä oon ja niin kuin ottakaa tai jättäkää. Nyt mulla ei enää mitään menetettävää. Ja nimenomaan se piste, kun ei ole enää mitään menetettävää, kun kaikki on tavallaan menetetty jo, niin se on sen vapautumisen hetki ja siitä se esitys voi alkaa.
Muusikko, näyttelijä, niin silloin tosta komposta on ainakin hyötyä, kun tehdään Hurrikaanista elokuvaa. Ja sä näyttelit Kissen roolin tuossa 2007 valmistuneessa elokuvassa. Minkälainen pesti toi oli?
No se oli tosi antosa pesti. Mä muistan, kun kävin koekuvauksissa ja sitten jotenkin siinä vaiheessa musta oli jo päätetty, että Eero Käkä Milonov näyttelee Remu Aaltosen roolin. Niin sitten mä olin jotenkin silleen, että ei vitsi, olisipa niin siistiä päästä niin kuin mukaan tekemään elokuvaa Hurriganesista. Ja sitten kun se tieto tuli, että okei, että rooli on mun, mä oon Kisse. Ja sitten vieläpä sekin, että Jussi Nikkilä oli valittu Albert Järvisen rooliin. Jussi, joka oli mun vanha bändikaveri yläasteajoilta. Jussi soitti kitaraa Fugu-yhtyeessä, jossa mä soitin rumpuja. Niin sitten mä olin jotenkin niin kuin, se oli todella mahtava kombo. Ja sitten meistä tuli aika tiivis kolmikko. Me vietettiin tosi paljon aikaa yhdessä. Ja niiltä vuosilta on siis edelleen monta tämmöistä niin kuin lentävää lausetta, joita edelleen käytän. Muun muassa tämmöinen kuin peli on selvä, Carlos on keskeyttänyt. Ja tämä oli siis, tämä oli niin kuin Käkältä lähtöisin oleva lausahdus, joka siis, mä en tiedä muistatko, kun Tommi Mäkinen voitti ensimmäisen rallin maailmanmestaruutensa, niin sehän voitti sen vähän niin kuin vahingossa. Carlos Sainz, joka oli aivan ylivoimainen, niin oli jo tavallaan, Tommi Mäkinen oli niin kuin lopettanut oman osuutensa ja sitten oli lentokentällä sille antamassa maikkarille haastellut, että joo, pelasin omaa peliä ja tähän se riitti, että mä oon ihan tyytyväinen tähän. Ja sitten yhtäkkiä sen puhelin, joku Nokian halko, vanha pikkuhalko soi ja se vastaa siihen kesken sen niin kuin haastattelun ja menee niin kuin metrin taaksepäin ja sitten sieltä vaan kuuluu, mitä? Ei oo totta. Ei oo totta. Carlos on keskeyttänyt. Peli on selvä. Sitten Carloksen auto on syttynyt palaamaan 200 metriä ennen maaliviivaa. Peli on selvä. Carlos on keskeyttänyt. Ja siitä on lähtenyt tavallaan se niinku Ja sitten jumalauta me hoettiin sitä, peli on selvä, Carlos on keskeyttänyt. Koska sen voi sanoa melkein mihin tahansa. Sä voit tänään sanoa sen siis melkein joka käänteessä täällä sun työpaikalla. Vähän niin kuin, joo, peli on selvä, Carlos on keskeyttänyt. Vaikka siinä vaiheessa, kun sä oot lähes pois täältä viikonlopun viettoon.
Niin
kokeilepa, miltä tuntuu. Peli on selvä, Carlos on keskeyttänyt.
Peli on selvä. Joo. Carlos on keskeyttänyt.
Joo, just näin. Muista tää ja jaa sitä. Saa käyttää, pitää käyttää. On pakko.
Mä muistan silloin, kun toi leffa tuli ja te esiinnyittekin ainakin jossakin tällaisessa elokuvan meidän gaalassa tuon bändin kanssa. Ja silloin teidän soittoa kehuttiin jonkun verran. Et siinä oli, te otitte ton aika tosissaan ton homman.
Joo, me treenattiin kyllä aika hullun lailla ja varsinkin Käkä, joka ei ollut soittanut siis rumpuja aiemmin. Jussihan oli siis niin kuin täysin suvereeni kitarataituri jo entuudestaan. Mulle toi beisi oli silleen niin kuin tuntemattomin näistä bändisoittimista, että munkin piti ottaa sitä haltuun ihan huolella. Ja mutta me soitettiin. Me pidettiin niinku bänditreenejä, jotka aina alkoi sillä, että me lähdettiin jamittelemaan jotain riffiä, mikä syntyi. Ihan niinku omaa riffiämme. Meillä syntyi varmaan sen aikana siis niinku 10 omaa biisiä, ilman mitään tekstejä tietenkään, mutta semmosia jamibiisejä. Ja mä luulen, että se hitsaannutti meitä jollain tavalla yhteen. Ja sit siihen kyllä se oli tavallaan niinku kunnia-asia, että me soitettiin siis leffassa itse ne kaikki trackit. Ja sitten myös siitä julkaistiin soundtracki, johon me tehtiin sit studiossa niinku myös omat versiot muutamista biiseistä, jotka musta onnistui aika hyvinkin. Ja sitten erikoisuutena siinä soundtrackilla oli semmoiset välibiisit, joissa siis Tsarkus Poussa, rauha hänen muistolleen, niin oli tehnyt siis Remua oli niinku haastateltu, että siinä oli niinku Remun höpinää, semmoista aivan niinku tavallaan semmoista niinku yläpilveä. Ja sitten jonka päälle niin kuin Tsarkus oli tehnyt erilaisia äänimaisemia. Että siellä on niin kuin Tsarkuksen semmoista niin kuin liplattavaa äänimaisemaa ja sitten Remun höpinää. No ne on myös niin kuin kuulemisen arvoisia. Mä en tiedä, toivottavasti se löytyy jostain Spotifysta. Mutta sitten tuli niin kuin hyvin erityinen soundtrack.
STT kirjoitti hiljattain näin ja Ilta-Sanomatkin tämän julkaisi. Muusikkonäyttelijä Olavi Uusivirta ja joukko muita kulttuurivaikuttajia hakee protestimielessä sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajan paikkaa. Johtajan paikan hakemisella kulttuurivaikuttajat haluavat protestoida epäonnistuneeksi koettua koronarajoituspolitiikkaa vastaan.
Joo.
Miten kävi haussa?
No itse asiassa valitettavasti täytyy sanoa, että en saanut kutsua haastatteluun. Olen tietenkin todella pettynyt tästä päätöksestä ja en tiedä, voiko siitä valittaa johonkin, mutta kyllä mä luulen, että ainakin haastatteluun olisi mut kannattanut kutsua.
Mä oon samaa mieltä. Jos miettii korona-aikaa, joka nyt alkaa olla onneksi jo tässä ohi, niin jos miettii kulttuurialan tai muusikkovaikuttajia, niin Paula Vesala tulee mieleen ainakin mulle ja toinen oot sinä, kun katselin noita keskusteluohjelmia. Eli toimitte tällaisena äänitorvina. Onko sulla aina ollut halu osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen?
No se on vähän vaihdellut, että välillä tavallaan on tullut semmoinen fiilis, mikä niin kuin tästä ollaan Paulan kanssa myös monesti puhuttu, että se on tavallaan niin kuin, se on niin kuin aika paskamainen polku, koska aika usein, melkein aina, kun ottaa kantaa oikeastaan mihin tahansa asiaan, niin saa aivan hirvittävän paskamyrskyn niskaansa. Ja varsinkin Paula on saanut niin paljon niin kuin vihapostia, kun hän on ajanut jotain asiaa, joka on ollut hänelle tärkeä ja monelle muullekin tärkeä, niin siitä on melkein tullut semmoinen niin kuin lannistunut olo, että vittu, tämä oli viimeinen kerta, kun mä lähden yhtään mihinkään mukaan. Mutta sitten mä oon yrittänyt myös niin kuin sit jotenkin kannustaa, että vitsi, että se on ollut myös niin huippu, super tärkeää se työ, mitä Paulakin on tehnyt nyt esimerkiksi tämän koronapandemian aikana, koko niin kuin tavallaan niin kuin musaskenen, musateollisuuden ja oikeastaan koko tapahtumateollisuudenkin eteen. Niin että se on vaan niin kuin, se on täysin niin kuin mittaamattoman arvokasta, mutta sit pitää vaan jollain tavalla niin kuin sit sulkea päästään, että aina kun tavallaan sanoo jonkun voimakkaan mielipiteen, oli se mielipide mikä tahansa, niin aina sieltä tulee sitten niitä vastareaktioita. Että se, tietenkin poliitikothan elää niin kuin tämän, näiden paskamyrskyjen niin kuin keskellä siis ja hate mailin keskellä niin kuin, siis jokainen päivä. Et sen takia mä arvostan niin kuin tosi paljon niin kuin poliitikkoja, että ne jaksaa elää päivästä toiseen niin kuin semmoisessa toimintaympäristössä. Ja samalla mä myös pelkään, että se, että tämä että kulttuuri, tämä tämmöinen, josta pystyy niin kuin puskista anonyyminä huutelemaan niin helposti, niin se pelottaa myös semmoisia potentiaalisia poliitikkoja, jotka ei siis luovuttaa jo niin kuin, ennen kuin on lähtenytkään. Niin se on se ehkä niin kuin kaikista niin kuin huonoin tilanne, että jos me menetetään niin kuin hyviä poliitikon alkuja, jotka sitten päättää, että mä valitsen toisen uran, koska tämä on liian raskasta. Näyttää niin kuin ihan hirvittävän raskalta.
Toivotaan, että näin ei käy, vaan sitä rohkeutta riittää. Keikat on jälleen lähtenyt käyntiin ja pari sinkkua me ollaan jo sulta kuultu. Hilma af Klint ja Kun hiljaisuus oli kultaa. Mitä voit vielä kertoa tulevasta levystä?
No tuleva levy on aika pitkällä. Meillä on jopa vähän tämmöinen niin kuin valinnan vaikeus edessä, että meillä on niin kuin semmoinen parikymmentä biisiä, joista me lähdetään sitten niin kuin valitsemaan sitä albumikokonaisuutta. Ja sitten itseni tuntien, mitä pidemmälle se prosessi etenee, niin sitten vielä kalkkiviivoilla saattaa tulla vielä ihan uusia biisejä, jotka jyrää jotkut vanhat biisit pois. Mutta sitten mä ajattelen myös niin, että ei ne biisit mihinkään katoa, että ne voi sitten julkaista jossain muussa yhteydessä. Tai niitä voi silti soittaa livenä. Et sekin on musta ihan freesi ajatus, että soittaa livenä siis semmoisia biisejä, joita ei ole julkaistu ollenkaan. Koska sitten varsinkin meilläkin on kiertää semmoisia faneja, jotka siis käy niinku kymmeniä keikkoja vuodessa, niin sitten ne aina niinku osaa arvostaa, että mitä tämmöisiä niinku erikoisuuksia ja rarities-osastoa.
Mutta se on se ultimaattinen testi.
Kyllä. Mutta joo, hyvällä mallilla on ja kyllä uskaltaisin lupailla tuohon keväälle 2022. Menee vuosissa jo sekaisin. Niinku. Koronassa ei ole tullut katsottua kalenteria, niin... Mä oon mennyt niin kuin nämä pari vuotta tälleen soljahtain.
Otetaan vielä loppuun Olavi Uusivirta sellainen kysymys, että mistä sä vielä unelmoit?
No, kyllä mä oikeastaan niin kuin vähän aina aika ajoin unelmoin semmoisesta niin kuin semi-erakoitumisvaiheesta elämässäni, että mä jotenkin aina välillä kattelen hieman vanhempaa kollegaa, niin Samuli Putroa silleen niin kuin jotenkin vähän kateellisena, että kun se aina menee Hailuotoon pariksi kuukaudeksi putkeen vähän fiilistelemään ja vähän kirjoittelemaan, niin se on niin kuin näiden omien ruuhkavuosien keskellä niin jotain semmoista, joka tuntuu silleen niin kuin tosi kaukaiselta, mutta ihan saatanan houkuttelevalta. Että kyllä mä, ehkä sen aika sitten koittaa vielä joskus, mutta kyllä mä haluaisin mennä 8 kuukaudeksi Hailuotoon haistelemaan, fiilistelemään.
Eiköhän se vielä toteudu. Kiitos paljon, Olavi Uusivirta.
Kiitos paljon.
Suomi Rockin artistitunti. Se on tässä.
Artistituntiin kuuluu, että vieras esittelee omasta tuotannostaan 5 omavalintaista kappaletta. Ja seuraavaksi kuullaan Olavi Uusivirran valinnat, jotka menevät järjestyksessä. Löysäläisen laulu, Nukketalo palaa, Nuoruus, Kauneus sekoittaa mun pään ja E on MC toiseen.
Suomi Rockin artistitunti. Artisti lauteilla. Ilman zimmareita.
Joo, tämä on Minä olen hullu -albumin avausraita ja Minä olen hullu -levy ilmestyi siis vuonna 2008. Ja tämä on mulle siitä merkityksellinen levy ja biisi, että tämä oikeastaan merkkasi semmoisen tietyllä tapaa uuden ajanlaskun alkua mun musiikin tekemisessä. Mutta oli tätä levyä aiemmin tullut 2 levyä, Nuoruustango vuonna 2003 ja Me ei kuolla koskaan vuonna 2005. Ja tässä kohtaa tapahtui semmoinen merkittävä muutos, että me vähän niin kuin otettiin ohjakset omiin käsiimme. Että edellisen levyn tuottajana oli ollut Okko Laru, joka oli myös soittanut ison osan soittimista, ja se oli hieno kokemus. Mutta sitten jotenkin meille siinä vaiheessa tuntui siltä, että me halutaan niin kuin tehdä keskenämme. Meidän bändi oli muotoutunut semmoiseksi, että meillä oli kantavaksi voimaksi tullut kitaristi Jaakko Murros, ja sitten bassossa oli Jaakko Kämäräinen, joka edelleen soittaa, ainoa alkuperäisjäsen itseni lisäksi. Ja rumpuihin oli tullut siinä vaiheessa sitten Olli Krogerus, ja kiippareissa oli meitsin serkku Jiri Kuronen, eli niin sanottu Jiri-serkku. Niin tämmöinen oli meidän kokoonpano, ja sitten se Jaakon näkemys oli jotenkin, tai mä aistin, että sillä oli niin voimakas visio siitä, mihin suuntaan sitä musaa pitää lähteä viemään, niin me sitten ehdotettiin levyyhtiöpomoille. Siihen aikaan Hannu Sormunen oli Universalin niin kuin head of A&R. Ja sitten vaan niin kuin sanottiin, että me haluttaisiin tehdä tämä silleen, että Jaakko Murros tuottaa tämän levyn ja me tehdään tämä valmiiksi ja te saatte kuulla tämän sitten, kun tämä on valmis. Ja päättäkää sitten, että julkaisetteko te vai et. Ja iloista oli se, että Hannu Sormunen suostui tähän, joka tietenkin levyyhtiön näkökulmasta voi olla myös vähän hasardiveto. Ja sitten alkoi meidän semmoinen aika intensiivinenkin treeniperiodi. Meidän treenikämppä oli siihen aikaan tuolla Lönkan siinä Hietsun torin kulmalla suurin piirtein Helsingin keskustassa Kampissa. Ja siellä sitten tämä oli ensimmäisiä biisejä, joihin me tartuttiin. Ja tässä oikeastaan musta kuuluu kirkkaimmin se Jaakko Murroksen visio. Jaakko teki tämän sovituksen ihan niin kuin rumpukomppia ja bassoriffejä ja kaikkea myöten. No itse asiassa bassoriffi taisi olla mulla ollut jo, mutta sitten tämä kitarariffi ja nämä tämmöiset niin kuin kooruskitarat, jotka tuo ehkä The Cure-yhtyeen aika voimakkaasti mieleen. Ja sitten niin kuin valtava analogisyntetisaattoreiden arsenaali muodostaa tämän biisin tämmöisen aika tumman puhuvan kuulokuvan. Ja sitten mä oon edelleen aika tyytyväinen tämän biisin tekstiin, joka on itse asiassa tosi paljon velkaa Eino Leinolle, jolla myös sattumaltaan siis saman niminen runo kuin tämä biisi. Tämä on semmoinen, niinku, tämä on kunnianosoitus ja tämä on tribuutti Eino Leinolle, ja siinä on muutama sää, jotka viittaa sitten tähän Eino Leinon saman nimiseen runoon. Tämä on niinku hyvin mitallista näin niinku lyriikkansa puolesta. Mulla oli semmoinen vaihe, että mä halusin kirjoittaa tosi niinku tarkkaan mittaan, että siellä oli niinku riimit putoili paikoillensa hyvin huolellisesti. Ja tämä on musta edelleen niinku tämän biisin, tämän levyn ihan huippuhetkiä.
Suomirokin artistitunti. Artisti levylautasella. Mitä tänään syötäisiin?
Nukketalo palaa oli ehkä ensimmäinen tai toinen sinkku, joka julkaistiin tältä Preeria-levyltä. Ja tämä biisi on mulle semmoinen karkkilabiisi. Mä oon siis asunut lapsuuteni oleelliset vuodet Karkkilassa, siis koko ala-aste vuodet ja pari päiväkotivuotta siihen päälle. Ja niihin vuosiin on sisältynyt muun muassa herääminen populaarimusiikin ihmeelliseen maailmaan. Ja kaikki ensimmäinen CD-soitin, ensimmäiset niin kuin omat sterkat ja ensimmäiset CD-levyt. Karkkilassa ei ollut yhtään levykauppaa, joten ne piti niin kuin Helsingistä sitten kuriirilla tilata. Usein se kuriiri oli Jiri-serkku, joka aina säännöllisesti kävi kylässä, ja sitten Jiri tunsi popparienkelin omistajat ja pyörittäjät, ja sitten popparienkelis uutuuslevyt maksoi vaan 109 markkaa, kun ne suurimmassa osassa muissa paikoissa maksoi 119 markkaa ja Stokkalla 129 markkaa. Eli siinä on niin kuin merkittävä hinnan tämmöinen alennushinta kroonisesti päällä poppiksessa. Ja niin näihin vuosiin sitten niin kuin sukeltaa tämä Nukketalo palaa -biisi, jossa sitten mainitaan muun muassa Harjun lenkkipolku. Siellä mä olin Nyhkälän ala-asteella, jonka vierestä alkaa tämmöinen niin kuin iso harjumuodostelma, joka oikeastaan niin kuin jakaa sen Karkkilan keskustan kahtia. Ja siitä poikki ei mene myöskään niin kuin mitään autotietä, että sit se pitää niin kuin kiertää jommalta kummalta puolelta. Ja sitten siellä Harjulla on siis Harjun kenttä, joka talvella on aina tämmöinen niin kuin jäärata, luistinrata, jääkiekko, kaukalo. Ja sitten kesäisin se on sitten pesiskenttänä ja fudiskenttänä ja milloin minäkin. Ja tämä on oikeastaan tämmöinen niin kuin, ehkä kun Morrisseilla on tämä Every Day is Like Sunday, niin vähän semmoinen niin kuin samanlaisiin fiiliksiin, että se on niin kuin pikkukaupungin ahtaus ja jonkinlainen kaipuu sieltä pois suureen maailmaan, että jokainen päivä on kuin sunnuntai. Harmaa ja semmoinen pysähtynyt tunnelma. Ja tähän biisiin on tehty myös aivan legendaarisen loistava musiikkivideo. Mika Kurvinen, mun rakas lukioystäväni, ohjasi tähän videon, joka kuvattiin siis kokonaisuudessaan VHS:lle. Ja 4:3 kuvasuhteella ja tämä video on kuvattu siis suurimmaksi osaksi myös Karkkilassa. Ja tässä videossa seikkailee siis hiimäniksi pukeutunut mies, jota näyttelijä Severi Saarinen. Siis oikeasti käykää katsomassa, sen pitäisi löytyä YouTubesta, mutta se on niin kuin kulttiklassikko. Siis se on aivan käsittämätön video. Mulla tulee edelleen niin kuin what the fuck niin kuin fiilis, vaikka mä oon nähnyt sen siis kymmeniä kertoja, mutta siis joo, tää on silleen mulle semmoinen rakas biisi monellakin tapaa.
Suo, Kuokka ja Suomirokin artisti Jussi raapasee pintaa sydämältä. Suomirokin artistitunti.
Nuoruus on Elvis istuu oikealla -albumin ensimmäinen single-julkaisu. Ja tämä on tämmöinen niin kuin, siis tämäkin kumartaa moneen suuntaan, että ehkä jopa tämmöinen niin kuin, tässä on tämä perus niin kuin Wild Thing-soinnut, jotka on tietenkin käytetty niin kuin sadoissa muissakin klassisissa rock-kappaleissa. Ja mä olin silleen, että mä haluan tehdä yhden biisin, joka menee tavallaan niin kuin siihen sointukiertoon niin kuin mahdollisimman streitisti. Ja sitten ehkä toinen semmoinen referenssipinta tässä on ollut Lou Reed, jonka jollain tavalla niin kuin, joka on kummitellut tässä niin kuin soundimaailmallisesti ja myös ehkä niin kuin laulufraseerauksen osalta. Ja tämä on semmoinen biisi, jota on edelleen tosi hauska soittaa keikalla, koska tämä on jotenkin niin kuin, mä saan tästä tosi paljon voimaa ja meidän bändi saa tästä tosi paljon voimaa. Kämäräinen vetää aina niin kuin loputtoman pitkän kitarasoolon tähän, ja jonka seurauksena kaikilta lähtee kullit irti, myös naisilta. Mutta siis tämä on semmoinen biisi, joka me yleensä soitaan niin kuin keikan alkupuolella, joka jollain tavalla niin kuin sitten murtaa sen jään. Sitten tässä on siis, tässä on taustalaulajina, mä en muista, että miten tarkkaan ne on kreditoitu, mutta tässä on siis huomionarvoista, tässä on taustalaulajina muun muassa Paula Vesala ja Joel Mäkinen, ja taitaa olla Pekka Nisukin. Siinä on mahtavaa porukkaa laulamassa ja sitten myös niinku läpsyttelemässä niinku ihoansa. Mä en tiedä, mitä meillä oli ajatuksena, mutta tämän albumin ja tämän biisin on tuottanut maanmainio Julius Juppu Mauranen Kekkonen studioilla tuolla Helsingin Vallilassa. Mä oon tosi tyytyväinen tämän levyn semmoiseen aika niinku oma-ääniseen soundimaailmaan, jossa sitten monissa biiseissä oli myös vaskipuhaltimia mukana, että tässä on jotenkin tosi semmoinen omanlaisensa klangi, ehkä jotain vähän semmoista niinku glamia ja sitten myös niinku folkkia semmoisessa sopivassa suhteessa.
Luut auki, täällä Hauki. Suomi Rockin artistitunti.
Tämä Ikuiset lapset-levy taas merkkasi semmoista isoa käännekohtaa meidän bändissä. Nimittäin vuotta aikaisemmin meidän bändistä oli lähtenyt samoihin aikoihin Jiri Serkku ja Jaakko Murros, joka oli tuottanut Minä olen hullu ja Preeria-levyt. Ja tavallaan kaksi semmoista aika kantavaa voimaa. Ja sitten yhtäkkiä oltiinkin semmoisessa tilanteessa, että meillä on niinku komppi, pari ja meikä, mutta sitten ei oikein mitään muuta, että mitäs me lähdetään miettimään. Mulla oli alun perin semmoinen visio, että jos me otettaisiin kaksi kitaristia, eikä kosketinsoittimia ollenkaan. Ja sitten Timo Kämäräinen tuli mun mieleen heti, koska mä tunsin Timon jo niin kuin muutaman vuoden takaa. Ja mä tiesin, että Timolla ja Ollilla oli yhteinen bändi Toot Toot Duo, joka oli just tekemässä niin kuin, oliko ne julkaissut just debyyttilevynsä ja niillä oli keikkoja. Ja sitten mä ajattelin, että tässä voisi olla tämmöinen niin kuin synergia, kun niillä on kuitenkin niin kuin yhteiset aikataulut sitten sen tiimoilta. Ja Timo oli sitten taas niin kuin vähän aikaisemmin jäänyt pois tuosta Ismo Alanko-säätiöstä. Ja mä tiesin, että sille ei ole niin kuin muuta tämmöistä niin kuin enemmän aikaa vievää projektia tai bändiä tulilla. Niin sitten mä muistan, mä olin jossain, niin kuin me oltiin keikkareissulle, mä olin hotellihuoneessa. Ja sitten mä olin, että nyt mä soitan sille Timolle. Ja sitten jotenkin mä ehkä soitin niin kuin oikeaan aikaan, koska sitten Timo jotenkin innostui tosi paljon tästä ajatuksesta. Ja varsinkin kun Olli, sen vanha lukiofrendi tuolta Kuopion musalukiosta, oli messissä. Ja sitten se Timo aina kertoo tarinaa sillä tavalla, että joo, että hän ajatteli, että hän tulee niin kuin kesäpojaksi kakkoskitaristiksi niin kuin harjaamaan telekasteria festareille. Mutta sitten tässä kävi niin, että me sitä toista kitaristia ei ollut vielä niin kuin ikään kuin lyöty lukkoon. Ja sitten meillä oli ensimmäiset treenit kaapelitehtaalla täällä samassa rakennuksessa, missä juuri nytkin istumme. Niin me pidettiin eka treenit nelisteen, minä, Timo, Olli ja Jaakko. Ja niiden treenien jälkeen Timo oli siis sovittanut itse jo kaikki biisit. Ja sillä oli valmiit arreet. Okei, mä haluan sitten soittaa tämän ja tämän ja tämän biisin. Se oli tehnyt semmoisen niin kuin settilistan valmiiksi ja tehnyt arrit niistä. Ja sitten me soitettiin ne ja sitten me oltiin kaikki ihan, ei vittu, miten kova meininki. Ja sitten samalla jouduin totemaan, että eihän tähän oikeastaan enää mahdu mitään muuta. Ja mä jouduin muuttamaan niitä mun suunnitelmia. Ja mä totesin, että eiköhän mennä tälleen nelikkona. Ja niin sitten niin kuin, ja aika luontevasti Timosta tuli sitten tämän bändin kapellimestari ja pääasiallinen sovittaja ja tuottaja. Ja me lähdettiin sitten tekemään seuraavaa levyä niin kuin Timon tuotannon alaisuudessa. Ja tämä Kauneus sekoittaa mun pään oli ensimmäisiä biisejä, joihin me tartuttiin. Ja se sai muotonsa aika nopeasti. Mä olin tehnyt tämän biisin niin kuin ensimmäisen demon mökillä, Rengossa. Ja siihen ei ollut vielä niin kuin hirveästi sanoja, mutta siinä oikeastaan vaan niin kuin A-osa ja kertsi. Mä soitin ne sitten akkarilla siellä treenikämpällä ja sitten Timo sai heti niin kuin kopin siitä, että okei, nyt me tehdään näin. Ja sitten välittömästi, siis siinä kului ehkä 15 sekuntia, niin sitten se tarjosi riffiä, miltä tämä biisi alkaa. Ja sitten me oltiin sieltä, että tämä on niin kuin aivan legendaarisen kova riffi. Ja sitten se löysi heti jotenkin semmoisen niin kuin oman tapansa olla. Mutta sitten tämän biisin tekstiä me palloteltiin tosi pitkään. Me oltiin aloitettu yhteistyö Riku Mattilan kanssa jo tämmöinen niin kuin A&R-yhteistyö. Et Rikun kanssa me oltiin sitten niin kuin palloteltu näitä biisien niin kuin sisältöjä ja vähän niin kuin Riku oli potkimassa perseelle, että tehkää lisää biisejä, tehkää parempia biisejä ja toi teksti on ihan paska, tehkää parempi. Ja tämmöistä mä oon aina tarvinnut, koska mä oon laiska paska. Ja yhteistyö jatkuu edelleen, se on ollut hyvin hedelmällistä, niin Riku sit ehdotti, että mitä jos sä niin kuin pallottelisit tätä tekstiä ton Paula Vesalan kanssa. Ja niin me sit tehtiin, mä tunsin Paulan jo hyvinkin. Sit mä niin kuin lähetin sen mun teksti aihion Paulalle, tämmönen biisi ja tämmönen teksti. Paulalle tuli heti niin kuin aika suorat sanat, että okei. Tämä on niin kuin se sama biisi, minkä sä oot kirjoittanut jo 10 kertaa aikaisemmin. Että nyt oikein, että se kielsi tiettyjä sanoja, että näitä et sit käytä enää koskaan sun biiseissä. Ja tota, ja sit se tota niinku, se oli erittäin niinku hedelmällinen keskustelun vaihto, että se tavallaan niinku sparras mua ja oli tämmöisenä niinku ateljeekriitikkona. Ja tota, sit lopulta mä kirjoitin sen varmaan niinku 15 kertaa uudestaan ja sit lopulta Paula ja Riku oli tyytyväisiä ja et no nyt tässä on niinku vähän kulmaa ja tässä on tavallaan jengaa ja twistiä ja tota, ja sit siitä tulikin oikeasti tosi paljon parempi kuin mitä siitä olisi tullut ilman tätä rundia.
Artisti antaa palaa. Vanha pyromaani. Suomirokin artistitunti.
Tämä on Skorpioni albumin avausraita. Ja tämä biisi on saanut alkunsa Etelä-Afrikassa. Me oltiin viettämässä joululomaa Etelä-Afrikassa perheen ja sukulaisten kanssa. Ja tota, sitten vähän ennen, mä olin niinku ajatellut, että nyt mä heitän aivot narikkaan, enkä todellakaan tee mitään niinku duunihommia. Ja tota, mä onnistuinkin melkein koko sen ajan, mutta sitten niinku parina viimeisenä päivänä mulla alkoi tulla kaikki biisiaihioita päähän. Ja tää oli sitten yksi semmonen niinku uneton yö, ehkä niinku pari päivää ennen lähtöä kotiin, niin mä en saanut unta ja sitten mun päähän alkoi tulla niin kuin melodioita ja sointukiertoja. Ja sit mä jotenkin niin kuin yritin olla herättämättä kaikkia muita ja meninkin kylppäriin ja sit ynisin niitä, mikä on hyvin tyypillistä, että mä otan ton puhelimen sanelukoneen ja sit ynisen kylppärissä hiljaa ja yritän toivoa, että mä saan niistä selvää sitä seuraavana aamuna. Ja näin kävi nytkin. Ja sit lopulta, kun mä jouduin lähteä omien kuvaushommien töiden takia pari päivää aikaisemmin. Me kuvattiin nyrkkisarjaa sen ensimmäistä kautta, sitten mä matkustin niinku yksin sit lentokoneelta tuolta Kapkaupungista, ehkä jonkun välilaskun kautta sitten Helsinkiin. Ja sitten siellä lentokoneessa tämä biisi oikeastaan niinku valmistui. Että sit tuli toi tavallaan se kertsin, se riffi päähän, se ja sitten mulla tuli heti jopa semmoinen niinku soundi mieleen, joka oli siitä, niinku, mä halusin, että soundaisi niinku about samalta kuin toi Duran Duranin mikä se nyt on se biisi, se Rio-levyn vähän hitaampi biisi, se, ootan mä kai. No mitä mä nyt muista, kauhean hirveä bläkäri, mutta siis toi Save a Prayer tietenkin, niin mä halusin jotenkin, että ne kuulostaa vähän semmoiselta joidenkin niin kuin, että jotkut sudet ulisis ja sitten se sama syna, mikä Duran Duranin Rio-levyllä on ahkerassa käytössä. Ja tää on Timo Kämäräisen tuottama biisi ja tästä tuli musta älyttömän hyvä, vähän erilainen biisi kuin mitä me oltiin tehty aikaisemmin, että se jotenkin niin kuin tuntuu omaankin korvaan jotenkin aika freesiltä.
60 minuuttia silkkaa artistituntia. Suomi Rock, artistitunti.
Moikka, mitäs menee?
Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
No kerro kaikki.
Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
Muistitko syödä kumminkin?
Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
No hyvä.
Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
Silläpä sillä. Respect.
Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi